Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hei og velkommen til fotballpodden. I denne spesialepisoden skal vi på besøk til svensk fotball. For en ukjent nordmann sentral I det Sveriges største avis omtaler som den største og vakreste sensasjonen I allsvenskan noensinne. I norsk fotball har 35 år gamle Carl Marius Aksum kun jobbet som juniortrener I Odd, men har 10 års utdanning og en fascinerende historie som førte ham til Mjällby I Sverige. Der han assistenttrener for Sveriges beste fotballag og pekes ut som en av hjernene bak det som etter all sannsynlighet blir et utenkelig seriegull I svensk fotball. Vi har møtt Aksum I Sverige og setter over til vår reporter Øyvind Herrebrøden.
Carl Marius Aksum, velkommen til fotballpodden.
Tusen takk.
Vi sitter her I Sør-Øst-Sverige, og grunnen til det at du trener for Mjällby I Allsvenskan, som I ferd med å vinne et sensasjonelt seriegull. Du kjenner jo det norske fotballklimaet, så hvis du ser på klubben Mjällby, men også bystørrelsen, økonomien, budsjett, rekrutteringsområdet og kanskje litt på historikk, Hvilken norsk klubb har vunnet Eliteserien for å på en måte få et sammenlignbart forhold til det Mjällby antageligvis kommer til å gjøre?
Mm. Jeg tror det ingen som helt like. Det ganske unikt her, men jeg tenkte litt på det. Jeg tror vel Sogndal kan være, utifra det jeg vet om dem, så kan vel det være sammenlignbart.
For nå vi ordentlig på landsbygda. Det små forhold, og vi vel faktisk da også I Sveriges minste len, det vi I Norge kaller fylke I utstrekning, så det forteller jo en god del om den lille størrelsen Mjällby da.
Ja, det jo, altså her når vi sitter på stadion, så vi I Hellevik, og der vel rundt 800 som bor, 5 minutter unna I Mjällby, der vel rundt 1500 som bor, og alt en del av en kommune som heter Sölvesborg på rundt 17-18 tusen. Så det jo området her, og det det klart, I internasjonal fotball så det veldig, veldig lite å ha et topplag med så liten befolkning.
Hvor sjokkerte dere egentlig selv her I Mjällby over hva dere I ferd med å oppnå?
Personlig så det ikke noe sjokk. Personlig det her en... Man jobber kamp til kamp og trening til trening, men jeg tror de som har vært her før den suksesstiden, nå har jeg vært I 2 år, og det har egentlig bare vært suksess fra første sekund, men de som har vært her I 10 år, eller 15 år, og 20 år, vel sjokkert, fordi de var I ferd med å gå konkurs og rykke ned til nivå 4 for 8-9 år siden, og da å være I nærheten av å kunne vinne Allsvenskan har vel folk her aldri tenkt på engang.
Dere har vakt litt oppsikt også, ikke bare I Sverige?
Nei, vi har vel hatt folk fra Italia og Frankrike og Tyskland og USA omtrent hver eneste trening de siste par månedene. Og jeg har blitt intervjuet av britiske medier, amerikanske medier, danske, tyske, nederlandske, polske. Stor interesse, fordi historien jo at det skal være umulig å gjøre det så bra fra et så lite sted.
Du svarte jo selv nei på spørsmålet I mai, tror jeg det var, om at Mjällby kom til å vinne Allsvenskan.
Ja, og jeg kommer ikke til å svare ja på det nå heller. Men det har vel vært litt sånn hele sesongen. Vi har vel følt at Hammarby har vært bedre enn oss. Hvis man ser på alle underliggende tall, vi har jo overprestert veldig underliggende tall, og følelsene har vel hele tiden vært at det har vært gøy å være oppe der. Vi har gjort en bra sesong, men vi har vel kanskje forventet hele tiden at Hammarby skulle dra ifra, eller Malmö skulle komme. Men så har vi har jo klart å holde denne poengrekka og seiersrekka utrolig lenge nå, og vunnet matcher på utrolig mange ulike måter, så det klart, Det poengsnittet vi har nå jo historisk høyt. Og da, da, jo, da forstår man jo også at man kommer til å, å være med I tet.
Litt om deg personlig. Du nok ikke den mest kjente fotballtreneren I Norge ennå. Og du fra Narvik, som nå vel de mer kjent for hockey, og snart blir de kanskje mer kjent for alpint enn de for fotball. For Mjølner har vi jo ikke hørt fra siden 80-tallet. Så hvorfor har du endt I fotballen?
Nei, som alle unge gutter som spilte fotball, så hadde man vel en drøm om å bli proff. Og det miljøet jeg vokste opp I Narvik på den tiden var kjempeproff. Det var masse ambisjøse unge gutter. Og vi hadde flinke trenere, og jeg visste jo tidlig at jeg ville jobbe med fotballen. Jeg var jo en av de nørdene som spilte football manager når jeg var 16 hver ettermiddag. Og jeg har alltid likt fotball. Jeg satset så hardt jeg kunne som spiller og bli så bra som mulig. Det betyr at jeg dro jo på natterstid og gjorde egen trening for å bli raskere når jeg var 12 og 13 år, for jeg var så treg. Så alltid elsket fotball, alltid fordypet meg I fotball, og forstod jo tidlig også at jeg ville bli trener.
Hvorfor ble ikke du toppspiller selv?
Enkle forklaringer vel at jeg ikke var god nok. Men når jeg var 15-16, så var jeg jo ganske bra. Jeg var kretslagsspiller, og var I nærheten av A-stallen til Mjølner, og hadde vel en fysikk som var ganske... Jeg var 1,90 og spiss, og skårte mye mål, og... Men så, hovedsaken vel, jeg fikk jo ME når jeg var 16 år, med kronisk utmattelsessyndrom. Og det klart, det gjorde jo at alle sånne mål forsvant. Det var jo 2,5 år med, jeg klarte å gå på skola, men så måtte jeg dra hjem etter skola og ble liggende resten av dagen. Så det er jo en grusom sykdom å ha, der du egentlig ikke ser noe ende på ting heller. Men det ble det jo. Farsan fant et sånt treningsprogram, kognitivt treningsprogram, kalt Lightning Process I London, som var veldig nytt på den tiden, men som blitt veldig stort nå. Det finnes I Norge også. Og over tid så klarte jeg å bli frisk fra det der, og da var det jo alt. Jeg kunne, det var ikke nok for meg å bli frisk. Jeg ville spille fotball igjen. Og, så det ble jo en prosess der jeg gradvis kunne begynne å jogge. Jeg husker første joggeturen jeg tok på 2,5 år. Det var liksom gledeståret av den biten der, at jeg klarte det. Men så gikk det ganske fort, og da kom jeg tilbake. Jeg ble tatt opp på A-laget, Ivar Morten Nordmark, som 19-åring der. Og skårte vel 19 mål på 11 kamper den høsten der før jeg flyttet til Oslo.
Ja. Men var det ettersett en slags mentaltrening som fikk deg ut av sykdommen?
Ja, lightning process, det vanskelig å definere det, men det regnes vel som en... de som har sett det Harald Eia, Sytepav eller noe sånt program, det jo... Du må jo omprogrammere hjernen på et vis. Da. For det jo helt tydelig at det her en reell sykdom, men det ufattelig fascinerende hvordan hjernen kan omprogrammeres, både til å bli syk og bli frisk. Da. Og så skal ikke jeg gå ut her og si at det her funker for alle eller noe sånt. Men det fungerte for meg. Og jeg hadde prøvd alt. Og det fungerte for meg. Så... Nå har jeg vært I toppform I 16 år.
Men da var du altså 16 år da det her inntraff. Det jo da ungdomslivet starter og med alt det kan by på. Du var jo satsa jo på fotball, men hvordan håndterte du det og da rett og slett være annerledes?
Det ble jo... Jeg var fortsatt veldig god på skola og sånne ting. Altså, jeg hadde et veldig høyt karaktersnitt. Jeg klarte å være sosial med mine kompiser på den måten at vi samlet og spilte poker, og det, kanskje det aller viktigste var at vi samlet for å se United-kampen. Så Manchester United ble utrolig viktig for meg I den perioden, for det var liksom mitt samlingspunkt, og der jeg kunne føle meg vanlig. Men nå det så lenge siden at jeg husker ikke så mye, men det klart, når det eneste du vil å være ute der og springe og jage en ball, og så må du egentlig bare ligge der, fordi beina dine føles som mursteiner 24 timer I døgnet, så det jo, du kan ikke være lengre nede enn man da. Det har hjulpet meg veldig. Altså det, sett I ettertid, så har det formet meg både som trener og person.
Men, på hvilken måte da?
På den måten at man kan ikke komme til meg og si at... eller la meg si det sånn, jeg vet hvordan det har vært helt nede I kjellet. Så det betyr at sånne små... eller folk som utakknemlige, eller folk som hele tiden klager på småting og sånn, de personene klarer jeg ikke. De har jeg ingenting til overs for. Og den biten der har jeg nok tatt med meg, så jeg veldig... Nå tenker jeg ikke sånn lenger, men de første 10 årene der, så var jeg veldig glad for hver eneste dag. Nå det mer sånn at, ok, du klager på at vi trener litt for hardt. Nei, det her din jobb, du har det helt fantastisk her. Så mine verdier jo formet mye av den perioden der.
Så fikk du jo testa deg som spiller på seniornivå likevel selv, også etter at du hadde flyttet til Oslo?
Ja, den høsten der så ble jeg hentet hjem til Mjelby for at vi skulle prøve å rykke opp da, I en tøff konkurranse mot Harstad. Så jeg ble hentet hjem de første 7-8 helgen etter jeg flyttet ned til Oslo. Så det var en spesiell ting å bli hentet hjem til å spille I 3. divisjon med fly. Det var litt stas. Men det gikk jo til helvete til slutt. For det var en helt syk sesong der begge lagene hadde 20 seire og 2 uavgjort av 22 match. Men Harstad slo oss på målforskjell.
Men var det din fremste meritt I spillekarrieren? Det at du ble hentet hjem I fly for å bidra for A-laget? Mjølner?
Ja, jeg ble vel toppskårer I 3. divisjon det året på 11 matcher, for jeg spilte jo bare høsten. Så det klart, som vidt jeg husker, jeg tror jeg skrev det, så det 19 mål og 12 assist på 11 kamper. Og det jo min største meritt som fotballspiller, at jeg har flere mål enn antall kamper I det norske seniorsystemet. Det en fin meritt å ha, selv om det I 2. og 3. divisjon.
Du sa at du var veldig inn I fotball, da, og sa at du tidlig ville bli jobbe med fotball, eller kanskje da også ville bli trener. Når var det du egentlig skjønte det?
Når jeg ikke kunne spille lenger, så skjønte jeg at kanskje det her noe for meg. Jeg forstod tidlig når jeg fikk teste ut det å designe noen øvelser, eller det å forsøke å få en spiller til å klare en delferdighet, så forstod jeg at jeg hadde et talent for det. Og jeg interesserte meg veldig tidlig for det taktiske. Sånn som, jeg ble jo en sånn football manager avhengig I ung alder. Jeg satt og spilte mye det. Det var jo også noe jeg gjorde mye når jeg var syk. Så veldig fascinert av hvordan spillere lærer, og veldig fascinert av det taktiske, veldig tidlig.
Og da satte du deg selv på et ganske voldsomt utdanningsløp. Hva tok du for å bli toppfotballtrener?
Ja, nå skulle jeg si at det behøves jo overhovedet ikke å ta en doktorgrad for å bli toppfotballtrener. Men når du 19 der og egentlig ikke har noen karriere, og jeg satsa jo fortsatt litt på fotball, men jeg forstod vel at det kom ikke til å rekke hele veien. Og da var I idrettshøyskolen var det eneste stedet da som hadde den utdanningen. Det var en bachelorgrad I trenerrollen, som det heter. Så jeg søkte inn og kom jo inn der. Jeg hadde gode karakterer, og da startet jo, selv om jeg på den tiden ikke trente noe lag på siden, så startet jo prosessene I hodet mitt å jobbe, samtidig som jeg hadde flinke forelesere, gikk med andre flinke folk, og vi diskuterte fotball. Og da også fikk jeg noen sånne små hint at jeg kunne det her, altså at jeg var talentfull for det, fordi jeg gikk I klasse med mange andre som var trenere aktivt. Og så hadde vi eksamen I et tema, og så fikk jeg A på den sammen med kanskje bare 2-3 andre som hadde vært trenere I mange år. Og da forstod jeg jo ganske tidlig at selv uten mengdetrening så hadde jeg lite talent for det her å lære bort mine tanker.
Hvis du kan fortelle kjapt om de 10 årene du tok utdanning.
Fra 2009 så var det bachelor I trenerrollen. Og så flyttet jeg hjem et års tid, og så flyttet jeg tilbake, tok jeg årsstudium I praktisk pedagogikk, for å få, da har jeg lærerkompetanse. Og så tok jeg mastergrad I coaching og psykologi, Og da skrev jeg masteroppgaven min om visuell persepsjon i Ajax-akademiet. Og så, etter det, var jeg egentlig ferdig, virkelig ferdig med utdanning. Og da jobbet jeg som trener. Fikk masse, masse økte. Jeg var hovedtrener for Shade G13, Shade G15. Masse, masse treninger med fotballproduksjon i Norge. Et halvt år. Så fikk jeg tilbud om doktorgrad. Og valgte mye om og med å si ja til det. Så det ble jo de fire siste årene der. Så i en periode på 11 år så tok jeg 10 års høyere utdanning da med doktorgraden til slutt.
Hvorfor måtte du vurdere så lenge om du skulle gå for en doktorgrad?
Fordi jeg var allerede klar for HUD som spillerutvikler der med en 3-årskontrakt. Jeg hadde fått leilighet og alt, og jeg fikk egentlig litt drømmen oppfylt. Nå kunne jeg gå inn og trene lag og spillere på fulltid. Og så kom det her ut av ingenting, så fikk jeg tilbud fra Geir Jore, da, om å, som var min veileder på mastergraden, om å ta doktorgrad. Han ville at jeg skulle ta den. Så, og da, mye om og men, skal jeg gjøre det jeg mest lyst til nå, eller skal jeg gjøre det som kan ta meg lengst om 10 år? Og det er sånn jeg ofte tenker, da. Og det blir utslagsgivende her, da, for jeg kjente på den tiden at jeg trengte noe som ingen andre trenere hadde. Og det er veldig, veldig få topptrenere som har en doktorgrad.
Så er det visuell persepsjon i toppfotball. Hva er egentlig det?
Veldig enkelt forklart så er det jo måten du bruker blikket ditt og synet ditt til å hente inn informasjon på banen. Og det som er vanligvis prates om i Norge og internasjonalt, så er jo det å søke eller å scanne, da. Scanning. Det er vel det letteste å måle når det gjelder her.
Men er det det vi lekfotballfolk kaller orienteringsevne?
Ja, det er en del av det.
Bare en del av det?
Ja, altså det blir jo større, fordi du kan orientere deg med blikket, men du kan orientere deg med kroppen og hørsel og mye greier. Visuell persepsjon er jo kun det du ser. Og det er jo klart, synsansen er jo den desidert viktigste sansen hvis du spiller fotball.
Hva slags forhold har du til uttrykket iPad-trener?
Nei, det er vel de her unge trenerne som ikke har vært tidligere toppspillere, men som har slått seg gjennom med å være god på analyse, kanskje, og den biten der. Det er mulig det refereres til.
Men hva tenker du? Det har jo vært en klar fremvekst av de her, kanskje tydeligere enn noensinne, de siste årene, fordi fotballen har utvidet seg med spesialistroller. Hva tenker du liksom er viktigst for en fotballtrener? Er det spillekarriere, eller er det utdanningsløp?
Kompetanse. Kompetanse slår alt, og jeg tror det finnes tidligere toppspillere som har vært årvåken, notert, skaffet seg kompetanse bare ved å være i det miljøet. Jeg vet jo, Ole Gunnar Solskjær jobber jo veldig sånn, han skrev jo ned ting som Ferguson gjorde og sånn. Men det er jo helt klart at alt for mange tidligere toppspillere har fått en for lett vei inn i treneryrket. I stedet for de her som faktisk har gjort en pedagogisk utdannelse, faktisk har gått inn og dypdykket i selve spillet, og blitt dyktig både på å lære videre, men også å forstå spill. Så jeg har jo mye, mye mer tro på sånn generelt de her som faktisk tar en utdannelse innenfor det her, enn en spiller som bare finner ut at etter en 15-årig spillekarriere, så ja, jeg har lyst til å bli i fotballen, så hvorfor ikke bli trener? Jeg sier ikke at de ikke kan bli gode trenere, men for meg så må de ta det samme løpet som de andre. Altså, de må ta de kursene, de må ta en utdannelse, de må fordype seg noe. De må lære seg det pedagogiske. Og der tror jeg det er mange klubber som har gått på smella der man bare har ansatt en tidligere toppspiller, og så satser man på at han også er en god trener. Mens de fleste er fattige, og det er helt fullstendig ulike roller.
Da du ble trener i Odd, var det da du fikk et møte med Arne Slott i Feyenoord den gangen?
Ja, på grunn av doktorgraden min så ble jeg jo invitert rundt omkring. Jeg har jo vært i Ajax, Southampton. Jeg har vært i Spania, olika steder. Jag egentligen blir inviterad runt omkring i hela Europa på grund av den doktorgraden. Och så den kombinerat med ting jag började att lägga ut i Odd, alltså överdesign och sån gjorde ju att han fick ögonen upp för mig. Så var det väl inte han direkt som kontaktade mig, men det var väl head of methodology i Feyenoord och sånt som sa att Arne ville att jag skulle komma över. Och det var ju det här året när Feyenoord vann ligan för första gången på kämpelänge. Det var väl det näst sista året Arne för han drog till Liverpool. Och det var helt fantastiska dagar för han de ledde serien, men han brukte ju massa tid på mig. Alltså en ukänd norsk U19-tränare. Jag hållt presentationer för hela spelargruppen om sök. Jag hållt presentationer om mina träningsdesign för hela hans tränarteam, flera timmar. Jag gav han alla mina övningar för han ville ha det, så han fick ju en hel minnepenn med de som jag vet han brukar. Och inte minst så tog han mig med ut på en middag i 3 timmar bara jag och han, där han brukte egentligen 2 timmar på att förklara mig varför Rondo var bra. För han visste att jag hade skrivit en sak på att det kanske inte var den bästa övelsen. Och då ville han verkligen överbevisa mig om att det var en bra övelse.
Klarte han att överbevisa dig eller klarte du att överbevisa han? Eller blev ni eniga om att vara lite oeniga?
Nej, det är väl mer att... nej, han klarte inte att överbevisa mig. Men han var ju fan av mina design och han förstår ju mina tankar. Och det... Han har ju faktiskt en Rondo-variant från Feyenoord-tiden som jag har puttat in här i träningsutvalget till Mjällby. Som vi brukar en av Arne sina Rondos som uppvärmning ibland faktiskt.
Hur var han som type?
Nej, det är ju där han skiljer sig ut. För det att bruka så mycket tid och det att vara så öppen för en ung gutt utan någon särlig erfaring när han själv är på toppen av världen, det har jag aldrig upplevt för. Det är så sjeldent att en huvudtränare på det nivået bara är så öppen för nya idéer från en ung gyppling då på den tiden. Så det var extremt. Alltså det berättar mig lite hur han har klart att ta det steg han har nu till Liverpool. Och så.
Du har skrivit ner det vi kan kalla din personliga fotbollbibel. Med allt som ditt tränervirke innebär. Tidigare år så blev det sagt att det bestod av 28 huvudprinciper, 31 underprinciper och 35 underprinciper. Det är ett A4-ark det här.
Nej, och det du nämnde där är väl kun i angreppsspelet.
Så hvis
vi delar upp spelet i 4 faser, så du har angrepp, så är det övergångsfasen från angrepp till försvar. Och så har du etablerat försvar, så har du övergångsfasen från försvar till angrepp. Så är det omtrent lika många principer i alla 4 faser. Så det är klart, det är ett stort dokument och själva spelmodellen är kanske på 150-200 sidor. Och så är det ju viktigt att det här är ju principer som jag har tro på. Det betyder inte att alla spelarna i Mjällby kan ramsa upp de 200 principerna. Hvis du spör dem så kan de ramsa upp 3-4. Som bara går igen och igen och igen. Och det här är mer en rättningssnor på det jag har lust att lära spelarna i olika faser. Och till slut vill spelarna gör något likt det som jag har i mitt huvud så kommer det att se väldigt bra ut.
Men var det den Arne Slott fick på minnepinne eller?
Nej.
Nej.
Det är ingen som får den någon gång. Det är klart hela den här dokumentet är ju, jag kallar det för min fotbollfilosofi då, det totalt. Det är ett dokument jag kan ta med till en verklubb och visa, det här är som vi kommer att spela, det här är som vi kommer att träna, det här är som jag kommer att bygga upp klubben och kulturen. Allt det står där. Så det är inte nå, de vet exakt vad de får och vad de inte får hvis de ansätter mig. Men för mig är det en måte att hela tiden förklara mina tankar och reflekterat runt mina tankar. Och det är ett levande dokument. Det går aldrig i uke utan att jag skriver i det.
Och hur lång tid har du på något sätt brukt på att bygga upp de antal sidor så långt? När började du på det här?
Jag tror jag startade på det här när jag gjorde min bachelor. Så när jag var runt 20, alltså 2021, kanske 14-15 år, så har jag utvecklat det dokumentet.
Är det ett mätningspunkt eller kan det gå kan det bli 1000 sider, eller vil det være for mye og for ting som utdatert da?
Det kan bli 1000 sider, men selve spillmodellen, der det mer nu sånn at jeg fjerner noen prinsipper, legger til noen andre. Den blir ikke så mye større, men jeg har fortsatt lyst til å utvikle for eksempel det med fysisk trening i fotball, litt på mental trening og den biten der, litt det her å jobbe med å manage upwards og den biten der. Så masse sånne rundt scouting og sånn. Det er så komplekst da, hovedtrenerrollen, så jeg kommer til å utvikle det her. Og det kan godt hende, når jeg 60-70, så utgir jeg det her som en bok. Og det kan jo bli, jeg tror ikke det blir en bestseller, men det for spesielt interesserte, så kan det sikkert bli gøy.
Men det var kanskje den her bibelen du viste frem til Mjelby-ledelsen når du fikk jobb her, hvor det sies at du blåste dem av stolene når du satt i jobbintervju med ledelsen.
Ja, nei, jeg visste dem ikke i siden fra det her, men de kjente jo til meg fra Twitter. De visste jo eksakt hva jeg sto for i forhold til trening og tanker rundt spillet. Det jeg vet sikkert var avgjørende for min del, var en caseoppgave vi fikk fra i intervju 3 eller noe sånt om å analysere Mjelby sitt angrepsspill i en match i Allsvenskan året før, og så skulle jeg komme med noen tips til hva jeg hadde gjort annerledes da.
Og hvordan foregikk det?
Nei, jeg gjorde jo en analyse, og så jeg jo med en gang at ok, de her angriper jo på en veldig annen måte enn det jeg tror på. Det er mer direkte enn det jeg tror på. De slo innlegg fra litt feile posisjoner. Og de spilte aldri ut bakfra. De spilte mye mer direkte der, så de hadde for stor avstand i laget. Så veldig enkelt så jeg kanskje 4-5 ting som det her hadde jeg gjort annerledes. Og da presenterte jeg egentlig det. Her ville jeg gjort det i stedet for det, her ville jeg gjort det i stedet for det. Ja.
Du var vel ganske krass også mot angrepsspillet de hadde?
Ja, det var jo ikke bra i det hele tatt. det var jo derfor de hadde utlyst helt spesifikt vår neste assistent. Altså den stillingsutlysningen var jo må kunne være veldig bra på angrepsspill, og veldig bra på å utvikle unge spillere. Og så der traff jeg jo veldig bra på det. Ja.
Hva vil du si er ditt bidrag for at Mjelby har kommet dit de er nå?
Nei, det er vel å endre måten å spille fotball på. Egentlig Anders ga meg jo carte blanche. Første møte her, så sa hovedtreneren, hei, vi har ikke hentet deg for å være forsiktig eller noe sånt. Vi har hentet deg fordi du har noen ideer i angrepsspillet som vi, spesielt angrepsspillere, som vi ønsker å ta. Så første møte så ble vi enige om de 10 første prinsippene som vi skulle implementere. Og fra første trening så endret vi spillestilen fullstendig. Og det er klart, det har jo vært, nå har vi jobbet på samme spillmodell, samme spillestil i snart 2 år. Mange spillere har vært her de 2 årene. Jeg tror hvis du ser en Mjelby-kamp, så tar det 3 minutter. Du kunne fjerne draktene og farger og sånn, så ser du at det er Mjelby som spiller. Og det er jo det man ønsker som trener, at man gjenkjenner et lag med en gang du ser det. Så det er klart, det er der min innflytelse har vært størst.
Så har du jo markert deg litt i media mens du har vært her. Nå har du jo fått masse oppmerksomhet i kraft av at dere er på vei mot et seriegull av historiske dimensjoner. Men du har jo vært uredd i kalde debatten rundt fotball også mens du har vært her. Du har jo ment for eksempel noe om Malmö. Du har jo vært på BBC og ment noe om Manchester United. Du har ment noe om AIK som journalist da. Så intervjuer du en haug av folk i fotballen. Det er veldig få som liker å prate om noe annet enn eget lag, i hvert fall mens de intervjues. Hvorfor våger du å mene litt om andre?
For det første så må jeg jo lære litt det nivået jeg er på nå, der alt det du refererer til her nå er jo direkte spørsmål til meg. Hva syns du om demmespill og demmespill? Det er jo ikke sånn at jeg har begynt å prate om en annen klubb, kanskje litt i det BBC-intervjuet. Fordi Manchester United gjør meg forbannet som en gammel fan. Det gjør meg skikkelig forbannet som en fan å se det de har fått til. men det här med Malmö och Hammarby och Göteborg och allt sånt där, det var helt objektiv analys där jag sa väl att Malmö inte hade gjort så mycket spännande i år. De var jättespännande för 2 år sedan och så hade de inte utvecklat det. Jag sa att Hammarby spelade den finaste fotboll. Och jag sa att Göteborg slog mycket inlägg och de slog mest inlägg. Så det är ju inte, det är inte väldigt kontroversiella uttalanden, men det blir tagit ut som överskrifter väldigt väldigt fort här i Sverige och det är ju något jag måste lära av, men samtidigt så är jag från Narvik, jag är norrlänning. Så länge det är respektfullt och det är viktigt för mig så har jag inte något problem om att jag kommer aldrig att säga si att han måste göra det mycket bättre eller han måste göra det mycket bättre. Men min objektiva analys av spelet, det måste jag kunna komma med.
Men du har också sagt att AIK som har tidigare Fredrikstad-tränare Michael Thomassen som tränare spelar grusom fotboll.
Mm. Och det igen objektivt och så kanske fel att bruka ordet grusom, men jag står för det. Alltså det är ett spel som är kun baserat på att ha ballen mest möjligt ut av spel. Alltså då brukar mest möjligt tid på målspark, brukar mest möjligt tid på långa inkast. Aldrig spela i passning på egen halvdel. Det måste han få lov till, men jag blir irriterad när man försöker ödelägga spela fotboll. Så hvis vi ser att AIK sina matcher i effektiv spilletid är på sån 40 minuter, nu har jag sett tal. Men det att spela mot dem, det är som att spela 5-6 omgångar för det är så mycket stopp. Och jag syns ju att man ska gå samman i Sverige och Norge och få fjärna det här med att fejka skada, fejka krampe. Vi måste göra något med produkten. Och de här lagen som inte önskar spela fotboll och inte önskar ha ballen i spel, det syns jag är plagsamt.
Men det gör väl det som de menar är bäst och mest riktigt för att uppnå 3 poäng?
Ja, det måste man spöra de om. Men hvis du ser Premier League då, så är det helt tydligt att Premier League har gått samman med klubben och sagt hej, vi ska inte lägga oss ner och fejka skada. Vi ska inte bruka kämpelång tid. Vi har ett produkt som hela världen ser på. Men här i Sverige så är det 2-3 lag och AIK är ett av de där de önskar ha ball mest möjligt ut av spel. Och det är ju det klarar inte jag att förstå. Och det är synd. Och det att de spelar direkt och att de kastar långt och sånt, det har jag ingen problem med. Men akkurat det där, uttalning av tid, brukar mest möjligt tid, inte spela fotboll, det syns jag är grusomt att se på.
Det att Manchester United gör det förbannat, måten de spelar på. Hvordan gör de det förbannat?
Nej, det har ju med att jag är fan att göra. Alltså det här är inte nå AIK-analysen, det kan vara mig som tränare. Men som fan så blir man ju uppgitt över att så bra spelare i så många år inte klarar att få det till. Och när jag ser Amorim sitt system så är ju utgångspunkten samma system som vi har i angreppsspelet. Det är i mina ögon det solklart bästa systemet i fotboll för att spela bra angreppsspel. Även om i Norge så tror de det är 4-3-3.
Du kan nog gärna fortälla vad det är spelar.
Vi spelar 3-2-4-1 då som ett utgångspunkt, men vi har väldigt variation i det, så ofta ser det ut som en 3-1-6. Vi kan spela med en så kallad box på mittbanan, vi kan också spela med en diamant, alltså vi kan droppa ner och skapa en fyrbackslinje. Vi har massa variation. Så nej, problemet mitt med Manchester United är att jag förstår inte vad de har så lite variation, de har så lite flyt i spelet. De har stationära mittstoppare, de har stationära sexer, de har wingbacks som inte kan utfordra sin man en mot en och som heller inte har den farta. Det är så vanskligt att se nu efter ett år i det systemet vad de försöker utveckla.
Är det då tränarens fel eller är det spelarna som inte evner?
Nej, för mig blir det när det går ett år och du inte ser någon framgång, då blir det en tränargrej. Jag har sagt tidigare att jag tror, eller min erfaring hittills, att det tar runt 6 månader att få ett lag till att prestera jämnt med den måten du har tänkt. Det tar 2 träningar att få det till att ändra spelstil, men det tar 6 månader för att det verkligen ska bli bra. Och hvis du inte har fått någon förbättring efter 6 månader, Då måste man kanske försöka göra någon ändring.
Hade du gjort det bättre än Amorim i United?
Nej, det hvis jeg svarer på det så blir det overskrift igjen. Så jeg må forsøke å lære. Det jeg kan si at jeg tror jo min forståelse av det systemet såpass bra at jeg kunne fått til noe greie der. Jeg skulle gjerne ha hjulpet det teamet som der.
Når du sier at du gjerne kunne hjulpet Manchester United og teamet der, da går jeg også ut fra at du mener at din hjelp hadde vært til forbedring.
Ja, men det går igjen på. Jeg mener jo selv at min forståelse av det systemet som jeg har jobbet med i 12-13 år veldig, veldig god. Og nå jo jeg innførte det i Odd, og vi klarte ikke å vinne NM, men vi ble jo et fantastisk lag der. Vi spilte 17-18 kamper på rad mot de beste lagene i Norge uten å tape, med å spille den fotballen som jeg står for. Nå har vi gjort det i Mjelby 2 år, så jeg ser jo at det fungerer. Så jeg ser ingen grunn att det inte ska kunna fungera med de spelarna där som är ända bättre än det vi har här. Så jag ser ju att Mjällby hade slått Manchester United. Det är inte det som är poängen. Jag ser att hvis United hade spilt sån som oss så hade det varit mycket bättre.
Liksom det Drillo sa på 90-talet att hvis Brasil hade spilt som Norge så hade det varit bättre.
Ja, men det tog ju Drillo helt fel i mina ögon för du får aldrig den gängen där till att spela en fotboll de inte tror på där du inte ska ha ball. Det vi gjør i Mjelby er at vi kontrollerer alle matchene, vi dominerer jo. Det skal alle topplag i Premier League gjøre også. Akkurat det vi gjør i Mjelby hadde fungert i Manchester United også, og spillerne hadde elsket å spille på den måten.
Så er det jo dine egne ambisjoner. Vil du være spesialist, det jeg da kalte angrepstrener, eller alle de andre mulighetene man har i et trenerteam, I dag da? Eller hovedtrener det du på en måte på vei til?
Jeg helt klart hovedtrener, og det kommer nok heller før enn senere.
På hvilket nivå ser du for deg å begynne da?
Sånn som det ligger nå, så det vel øverst nivå i Sverige, eller Danmark, eller Norge. Nå mangler jeg UEFA Pro-lisens, som man må ha, men jeg kommer til å komme inn på det. I januar. Så fram i januar så är jag då licensierad för att kunna ta över en hovedtrenerjobb i elitserien eller allsvenskan eller. Så det är ju akkurat där att se för mig akkurat nu.
Du säger ju heller för en senare hovedtrener. Betyder det att du kanske har en jobb på gang eller?
Nej men jag fick ju tillbud från en dansk klubb på nivå 2 i fjol vinter.
Ja. Og, vill du se si vilken klubb det var?
Nej. Men det var en stor klubb i Danmark och som önskade rycka upp mycket pengar. Och där var allt klart. Men Mjelby sa nej oavsett pris. Så de var villiga att betala mig ut men det var ingen chans. Så jag har ju kontrakt med Mjelby ett år till. Så Mjelby har jo alltid mulighet til å si nei, men det klart, de har jo også sagt til meg at hvis det kommer en annen klubb på banen nå, vi stopper deg en gang, vi kommer sannsynligvis ikke til å stoppe deg igjen hvis det det du vil. Så vi får se. Og så var det jo, ja, det vel kanskje ikke hemmelig det heller, men det var en veldig stor klubb som jeg diskuterte å komme inn i et trenerteam med nå i sommer, men der var det ikke aktuelt for meg å forlate midt i sesongen. Det var ingen sjans. Men det var jo en veldig, veldig stor klubb.
Hvilket land snakker vi da?
Nei, det er en topp 5-liga, ja. I hvert fall. Ja.
Men hvis det kommer et sånt tilbud etter den svenske sesongen, altså det å gå inn i et team i en stor liga, det noe du ønsker nå, eller vil du helst se for deg at den dagen du forlater Mjelby, så det til en hovedtrenerjobb?
Nej, det är ju de två optionerna som är spännande för mig. Alltså att gå in i ett tränarteam på ett väldigt högt nivå eller bli huvudtränare på ett lite lägre nivå. Och jag utelukker ju inte att kunna starta på nivå 2 i Danmark eller Sverige eller Norge, men jag känner mig väldigt klar för att bli huvudtränare på övre nivå.